Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga sehat dan buat Anda yang bakal ikut pilkada serentak hari ini, semoga pemimpin daerah terpilih nantinya bakal bisa membawa kemajuan ya di daerah Anda masing-masing.
Amin. Di hari Selasa 9 Desember 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Pimpinan pusat Muhammadiyah menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh Polda Metro Jaya.
Perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting untuk bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini.
Inggris mulai melakukan vaksinasi massal vaksin anti-COVID-19 hari Selasa.
Well, it was very, very exciting just to talk to Lynn about the vaccine that she's just taken. She's 81 and really very moving to hear her say that she's doing it.
Siaran ini bisa juga Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform langganan Anda.
Tapi untuk sekarang kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Militer Amerika pada Selasa membantah laporan baru dan menilainya sepihak. Laporan itu menyebutkan bahwa korban sipil akibat serangan udara Amerika dan koalisi di Afghanistan melonjak ke tingkat tertinggi. Laporan itu dirilis Senin oleh proyek The Cost of War pada Brown University. Kenaikan jumlah korban itu dikaitkan dengan keputusan pada tahun 2017 oleh pemerintahan Donald Trump untuk melonggarkan aturan keterlibatan dalam serangan udara terhadap Taliban. Lembaga itu mengklaim jumlah warga sipil Afghanistan yang tewas dalam serangan-serangan itu naik 330%. Kami tidak setuju pada analis sepihak dalam laporan baru The Cost of War. Laporan itu mengandalkan data yang disengketakan dan mengabaikan korban sipil akibat serangan Taliban dan ISIS, kata juru bicara militer Amerika, Kolonel Sonny Leggett. Leggett menarik perhatian pada laporan triwulan terbaru PBB yang mengakui korban sipil Afghanistan akibat serangan udara Amerika semuanya tewas sejak 29 Februari, tanggal ketika Amerika mencapai perjanjian penarikan pasukan dengan Taliban. Laporan yang sama mengaitkan lebih dari 3.400 korban sipil dengan elemen anti-pemerintah, termasuk ISIS dan Taliban, katanya. Proyek Cost of War mengatakan peningkatan serangan udara Amerika tampaknya diarahkan pada peningkatan tekanan terhadap Taliban untuk merundingkan perdamaian. Pada 2019 saja, serangan udara menewaskan 700 warga sipil, lebih banyak dibandingkan pada tahun-tahun lainnya sejak perang dimulai pada 2001 dan 2002, kata laporan itu. Namun, Amerika mengurangi jumlah serangan udara setelah menandatangani kesepakatan dengan Taliban dan mulai menarik pasukan dari Afghanistan untuk menghentikan apa yang disebut perang terlama Amerika. Federasi Internasional Produsen dan Asosiasi Farmasi, IFPMA, mengatakan tantangan produksi massal vaksin baru COVID-19 adalah akan adanya hambatan dalam distribusi global. Berbicara pada konferensi IFPMA pada hari ketika Inggris meluncurkan program vaksinasi COVID pertama di dunia, Dirjen IFPMA Thomas Quinney menggunakan contoh vaksinasi polio. Dengan 450 juta dosis, jumlah terbesar yang pernah diproduksi, vaksin polio menggarisbawahi kesulitan yang menghadang dalam distribusi.
Here we talk about not tripling the polio vaccination. We talk about tripling the vaccine's output on a global level, billions, more than 10 billions of doses, hopefully.
Quinney mengatakan, kita tidak bicara tentang melipattigakan vaksinasi polio. Kita berbicara tentang melipattigakan pengadaan vaksin pada tingkat global. Sementara itu, Severin Swan, CEO perusahaan farmasi Roche, memperingatkan bahwa vaksin kemungkinan besar baru akan tersedia secara luas pada tahun depan. Dan pengujian, seperti dengan alat diagnostik yang sedang dikerjakan perusahaannya yang berbasis di Swiss, bisa menjadi alat lain dalam memerangi pandemi tersebut. Inggris hari Selasa menjadi negara barat pertama yang memulai program vaksinasi massal setelah regulator mengizinkan penggunaan vaksin yang dikembangkan produsen obat Amerika Pfizer dan BioNTech dari Jerman. Otoritas Amerika dan Uni Eropa mungkin akan menyetujui vaksin itu dalam beberapa hari mendatang. Inggris dan Uni Eropa hari Selasa mengumumkan pakta untuk mengurusi pengaturan yang rumit bagi Irlandia Utara setelah Brexit. Sementara kedua pihak bersiap bertemu untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan perdagangan yang lebih luas. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan bertemu Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di Brussels pada hari Rabu untuk mencapai terobosan setelah perundingan perdagangan mereka mandek selama berbulan-bulan. Inggris akan keluar dari pasar tunggal Eropa hanya dalam waktu 3 minggu, tetapi sampai kini belum juga dicapai kesepakatan. Irlandia, anggota Uni Eropa, mengatakan fakta tentang Irlandia Utara yang merupakan bagian dari wilayah Inggris menawarkan beberapa harapan bagi kesepakatan perdagangan yang lebih luas, meskipun London maupun Brussels tidak terlalu optimistis. Setelah pertemuan terakhir tim perunding di Brussels, Johnson mengadakan percakapan telepon dengan von der Leyen Senin malam. Ia diundang datang langsung. Mereka berdua mencatat kesenjangan pada 3 masalah besar, yaitu memastikan lapangan bermain yang setara bagi persaingan lintas selat setelah Brexit, arbitrase kesepakatan masa depan, dan perikanan. Para pemimpin dari ke-27 negara Uni Eropa akan bertemu langsung dalam pertemuan puncak hari Kamis. Namun, kantor Perdana Menteri Inggris mengatakan tidak ada rencana bagi Johnson untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron atau Kanselir Jerman Angela Merkel. Angkatan Darat Amerika hari Selasa mencatat dan menskors 14 perwira senior dan memerintahkan perubahan kebijakan menyusul penyelidikan independen yang menyeluruh terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di Fort Hood, pangkalan Angkatan Darat di Texas. Kekerasan itu termasuk pembunuhan seorang perempuan tentara awal tahun ini. Pada konferensi pers di Pentagon, Menteri Angkatan Darat Ryan McCarthy mengatakan, Dewan Peninjau Sipil Independen mendapati masalah yang luas di instalasi terbesar kedua Angkatan Darat Amerika itu, termasuk kegagalan untuk menyelidiki kejahatan dan kurangnya kepercayaan dalam pencegahan kejahatan seksual, sehingga menyebabkan lingkungan yang permisif untuk serangan dan gangguan seksual. Kepada wartawan, McCarthy mengatakan masalah di Fort Hood termasuk rentetan pembunuhan dan penghilangan serta tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan di instalasi angkatan darat lain terkait langsung dengan kegagalan pemimpin. Dan ia sangat kecewa karena para pemimpin itu gagal secara efektif menciptakan iklim yang memperlakukan semua tentara dengan bermartabat dan hormat.
VOA This Morning, pimpinan pusat Muhammadiyah menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh Polda Metro Jaya. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Jakarta berikut ini.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mendukung dilakukannya evaluasi terhadap standar operasi prosedur atau SOP dalam kasus penembakan yang mengakibatkan 6 anggota FPI tewas. Menurutnya evaluasi tersebut akan berlangsung lebih baik jika polisi menyerahkan semua dokumen terkait kasus ini kepada Komnas HAM atau tim independen. Trisno menuturkan, polisi juga perlu menjelaskan bahwa kegiatan pengintaian tanpa seragam tersebut merupakan kegiatan penyelidikan atau intelijen yang di luar proses penegakan hukum.
Perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting untuk bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini.
Trisno juga mendorong pemeriksaan terhadap 6 petugas polisi dan atasannya yang melakukan penyelidikan dalam kasus pelanggaran protokol yang melibatkan pemimpin FPI Rizik Syihab. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur, Trisno menilai para personel tersebut harus diadili secara pidana di pengadilan, tidak hanya secara etik. Selain itu, ia menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman saat Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers tentang kematian 6 anggota FPI Senin kemarin. Menurut Trisno, ini menguatkan dugaan bahwa TNI turut berperan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus enggan menanggapi kritik Muhammadiyah tentang keterlibatan Pangdam Jaya dalam konferensi pers Polda Metro Jaya. Namun di lain kesempatan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono mengatakan, kepolisian siap membantu dan memberikan data kepada Komnas HAM yang sudah membentuk tim untuk menyelidiki tewasnya anggota FPI. Menurutnya, polisi selama ini transparan dalam penanganan kasus.
Nanti silakan aja. Kita juga di dalam juga ada tim audit internal, tentunya juga tim juga bekerja yang demikian ya.
Awi menambahkan 6 jenazah anggota FPI masih diotopsi dan diidentifikasi di Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Ia mengatakan jenazah mereka akan diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses identifikasi tersebut. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI Munarman mempertanyakan penjelasan polisi bahwa telah terjadi aksi tembak-menembak antara polisi dengan laskar FPI. Menurutnya hal tersebut janggal karena tidak ada satupun aparat yang tertembak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, menemukan adanya pelanggaran monopoli dalam ekspor benih lobster. KPPU menyebut 3 pihak terlibat monopoli dan persekongkolan dalam ekspor benih lobster. Berikut selengkapnya.
Direktur Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Goprera Panggabean, menyebut 3 pihak terlibat monopoli dan persekongkolan dalam ekspor benih lobster. PT Aero Citra Cargo atau ACK, Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia, dituding KPPU melakukan pelanggaran dalam ekspor benih lobster.
Temuan awal kita lihat bahwa ada tindakan-tindakan dari terlapor di sini ada 3. Pertama PT ACK, yang kedua pihak lainnya adalah Ketua Tim Uji Tuntas Dirjen Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan yang berikutnya adalah Ketua Asosiasi itu Pengusaha Lobster Indonesia.
3 pihak tersebut disangkakan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang persekongkolan.
Kita sudah menemukan satu alat bukti terkait dugaan pelanggaran pasal kita yang kita tuduhkan untuk awalnya adalah pasal 17 monopoli, ya. Yang kedua adalah pasal 24 monopoli itu yang kita lihat bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ekspor benih lobster hanya dilakukan oleh satu perusahaan, freight forwarder, itu PT ACK, yang dengan hanya ada satu freight forwarder yang melakukan pengiriman ke benih lobster ke luar negeri.
Lanjutnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan 3 pihak tersebut membuat terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri. Atas temuan ini, KPPU selanjutnya akan meningkatkan ke tahap penyelidikan terkait dugaan pelanggaran ekspor benih lobster.
Dari temuan kita ini kita sampaikan kepada pimpinan bahwa berdasarkan penelitian kita sudah menemukan satu alat bukti, nanti kita akan dalami lagi dari proses penyelidikan.
Kasus dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Menteri KKP Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan temuan pelanggaran lain terkait dengan ekspor benih lobster.
Tidak tertutup kemungkinan hanya pada freight forwarding-nya saja.
Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Selasa menyaksikan orang pertama di London yang menerima vaksin virus corona. Simak selengkapnya berikut ini.
Lynn Wheeler, usia 81 tahun, pada hari Selasa menerima suntikan vaksin pertama di Rumah Sakit Guy's dan menandai awal dari program imunisasi nasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji vaksinasi pertama di Inggris dan menyebutnya luar biasa.
Well, it was very, very exciting just to talk to Lynn about the vaccine that she's just taken. She's 81, and really very moving to hear her say that she's doing it for Britain, and that's exactly right.
Ini sangat menggembirakan, berbicara dengan Lynn tentang vaksin yang baru diterimanya. Dia berusia 81 tahun dan sangat mengharukan mendengarnya. Dia melakukan ini untuk seluruh Inggris, dan itu benar sekali, karena selain melindungi dirinya sendiri, dia juga membantu melindungi seluruh negara.
Inggris adalah negara barat pertama yang mulai melakukan vaksinasi massal setelah para regulator Inggris minggu lalu memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dari Amerika dan BioNTech dari Jerman. Johnson melihat tempat yang diubah untuk penyelenggaraan vaksinasi dan seorang staf rumah sakit mengemukakan.
It's not beautiful, but it is very safe, it's very efficient.
Boris, ruang ini tidak asri, tetapi sangat aman dan sangat efisien. Di sebuah rumah sakit lainnya, Universitas Hospital Coventry, Margaret Keenan yang akan berusia 91 tahun minggu depan, menerima suntikan pada pukul 6:31 pada pagi hari yang oleh pejabat kesehatan disebut V-Day. Margaret adalah penerima pertama di rumah sakit itu, dan ia mengemukakan. Saya merasa begitu beruntung menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang saya inginkan, dan berarti saya bisa bersama keluarga dan kerabat pada tahun baru setelah saya kesepian sepanjang tahun ini. Keenan mengenakan masker bedah dan kaos oblong dengan tema Hari Natal berupa kartun penguin mengenakan topi Sinterklas. Program vaksinasi di Inggris ini akan memberikan contoh kepada negara-negara lain yang bersiap-siap untuk tugas memvaksinasi miliaran orang. Pejabat Kesehatan Inggris telah berbulan-bulan mempersiapkan sebuah sistem untuk vaksinasi berbagai kelompok orang seperti anak-anak sekolah dan wanita hamil dan secara cepat bisa mencakup semua penduduk Inggris. Di tengah-tengah liputan berita yang ramai tentang suntikan vaksin pertama ini, pihak berwenang memperingatkan bahwa kampanye vaksinasi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan itu berarti pembatasan yang selama ini mengganggu kehidupan sehari-hari dan mempurukkan ekonomi masih akan terus berlangsung sampai musim semi mendatang. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Inggris dan Uni Eropa Selasa memperingatkan peluang bagi sebuah kesepakatan perdagangan pasca Brexit pada akhir tahun semakin menipis. Kini tinggal 3 minggu menjelang perpecahan ekonomi yang akan menggoncangkan bisnis di kedua sisi dari Selat Inggris itu. Sementara para perunding menghadapi kebuntuan dalam merundingkan isu-isu penting, pejabat pesimis akan terjadi terobosan ketika Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menuju Brussels untuk tatap muka dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam beberapa hari mendatang. Ada sebuah kemajuan seputar isu rumit lainnya, yakni bagaimana prosedur perdagangan berlangsung dengan Irlandia Utara, satu-satunya wilayah Inggris yang punya perbatasan darat dengan Uni Eropa. Inggris mengatakan akan membatalkan rencana untuk mengingkari persetujuan perceraian yang mengikatnya dengan blok itu, sebuah proposal yang sempat membuat pihak Uni Eropa gusar. Tetapi isu yang lebih besar sehubungan kesepakatan perdagangan, Johnson mengatakan situasinya sekarang sangat sulit. Tetapi kita harus tetap optimis. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengatasi hal ini kalau bisa, katanya.
Menteri Jerman untuk urusan Eropa, Michael Roth, mengatakan kemauan politik dari London dibutuhkan untuk mencapai persetujuan. Hubungan masa depan kita didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan inilah yang kita pertaruhkan dalam perundingan kami saat ini, kata Roth, yang negaranya kini memegang kepresidenan Uni Eropa yang bergilir itu. Johnson dan von der Leyen, pemimpin cabang eksekutif Uni Eropa, berbicara lewat telepon pada Senin untuk kedua kalinya dalam 48 jam, tetapi gagal mematahkan kebuntuan pembicaraan perdagangan. Mereka mengatakan sesudahnya perbedaan besar masih tetap ada pada 3 isu utama, hak penangkapan ikan, aturan persaingan yang adil, dan pengaturan pertikaian di masa depan. Kedua pemimpin itu mengatakan mereka merencanakan untuk membahas perbedaan ini secara temumuka di Brussels dalam hari-hari mendatang. Belum ada tanggal pasti kapan pertemuan ini berlangsung. Para pemimpin blok 27 negara Eropa ini akan menyelenggarakan KTT 2 hari di Brussels pada Kamis dan mereka tidak mau kalau pertemuan ini dibayang-bayangi oleh Brexit. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, slogan America First atau Amerika yang utama terkadang berarti Amerika sendirian. Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan pemerintahannya nanti akan mempertegas kembali peran bersejarah Amerika sebagai pemimpin dunia. Harapan PBB sangat tinggi akan aktifnya kembali Amerika dalam badan dunia tersebut.
Ketika ia memperkenalkan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya bulan lalu, Presiden terpilih Joe Biden mengatakan mereka mencerminkan Amerika telah kembali.
Ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Siap memimpin dunia, tidak mundur. Siap menghadapi musuh kita, tidak menolak sekutu kita, dan siap untuk membela nilai-nilai kita.
Pemerintahan Trump memangkas dana ratusan juta dolar untuk program-program di PBB, termasuk misi penjaga perdamaian, pengungsi Palestina, dan untuk kesehatan reproduksi wanita. Itu berarti menarik diri dari badan-badan PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan keluar dari kesepakatan tentang perubahan iklim. Biden dapat menarik beberapa niat baik internasional dengan segera membatalkan beberapa kebijakan Trump. Para ahli mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kemungkinan akan mempunyai lebih banyak kebebasan dengan pemerintahan Amerika Serikat yang baru. Direktur Kelompok Krisis Internasional PBB Richard Gowen mengatakan,
I think we're going to see Guterres laying out some pretty ambitious plans in the year.
Saya pikir kami akan melihat Guterres menyusun beberapa rencana yang cukup ambisius pada tahun mendatang tentang bagaimana memerangi perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Dalam arti tertentu, ia bebas mempromosikan ide-ide ambisius untuk kerjasama internasional setelah masa di mana ia harus sangat berhati-hati agar tidak menyinggung Trump.
Pemerintahan Biden akan segera diuji apakah akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran. Pengamat senior di Institut Timur Tengah, Randa Slim, mengatakan,
Presiden terpilih menyadari ini akan menjadi jalan yang sulit ke depan. Jika Iran benar-benar mematuhi kesepakatan 2015, maka Amerika Serikat akan bergabung kembali dengan kesepakatan itu, tetapi hanya sebagai awal dari perundingan lanjutan, dan disitulah kesulitan akan datang.
Tiongkok bergerak di PBB untuk memperluas pengaruhnya ketika pemerintahan Trump mundur. Kembali Richard Gowen, Direktur Kelompok Krisis Internasional PBB, menambahkan,
Biden, I think, will want to limit Chinese influence, but
saya pikir Biden ingin membatasi pengaruh Tiongkok, tetapi menyadari bahwa dalam beberapa hal perlu bekerja sama dengan Beijing.
Baik sekutu maupun musuh sangat ingin melihat bagaimana Biden dan utusan PBB-nya akan menerjemahkan kepemimpinan baru Amerika Serikat ini di PBB. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Tiongkok sempat menjadi pembeli bahan daur ulang terbesar di dunia. Akan tetapi, praktik itu berhenti tahun 2018 ketika negara tersebut melanggar impor plastik daur ulang dan bahan bekas lainnya, sehingga memaksa Amerika Serikat dan banyak negara lain untuk mencari alternatif baru. Berikut laporan selengkapnya.
Kota New York memproduksi 12.000 ton sampah setiap hari, namun hanya mampu mendaur ulang 17% di antaranya. Salah satu penyebab utamanya, tanpa Tiongkok mengangkut semua barang bekas itu, daur ulang bisa jadi terlalu mahal. Howard Husok adalah cendekiawan senior pada Institut Penelitian Kebijakan Manhattan. Ia menuturkan,
tak ada satupun kota di Amerika Serikat yang untung dari daur ulang sampah saat ini. Industri itu menghabiskan uang pemerintah kota di seantero negeri.
Sebelumnya, perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, gelas, dan logam akan membeli sampah dari pemerintah kota. Tapi belakangan, kota-kotalah yang justru membayar perusahaan untuk membuang sampah itu. Terkadang ke lokasi yang jauh, sehingga memperparah lingkungan. Kini, baik pemerintah kota maupun pengusaha daur ulang mulai beradaptasi. Sebuah fasilitas baru yang berjarak sekitar 1 jam di selatan kota New York diharapkan dapat menyerap lebih banyak sampah. Fasilitas itu dilengkapi dengan teknologi mutakhir penyortir optik yang akan menyaring dan memadatkan sampah sehingga mengurangi tenaga kerja dan bahan yang terbuang. James Mazza, Direktur Utama Perusahaan Daur Ulang Mazza, mengatakan,
We project a savings to the taxpayers and the municipalities of Monmouth.
Kami memperkirakan penghematan bagi penduduk kota madya Monmouth County lebih dari 2 juta dolar pada tahun pertama.
Akan tetapi, jumlah sampah padat kota itu tidak lebih dari 3% arus sampah nasional. Para pengamat mengatakan untuk dapat memajukan industri daur ulang sampah medis, pertanian, pabrik, dan elektronik, diperlukan investasi yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut. Antropolog di Dinas Kebersihan Kota New York, Robbie Nagel, mengatakan,
"If corporate powers were willing to take responsibility for..."
Jika perusahaan-perusahaan mau bertanggung jawab terhadap limbah dari produk yang mereka pasarkan, sehingga hubungan mereka dengan pasar dan konsumen akan bersifat lebih seperti siklus ketimbang satu arah, maka itu akan menjadi langkah yang sangat besar.
Pemerintah-pemerintah daerah masih menyesuaikan diri setelah kehilangan Tiongkok sebagai pendaur ulang yang diandalkan. Akan tetapi, para pakar memperkirakan hadirnya kembali kejayaan industri daur ulang beberapa tahun ke depan, berkat kebijakan-kebijakan baru serta kemajuan teknologi yang dapat menyulap lebih banyak sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
The Voice of America, VOA.
Penyanyi dan penulis lagu country yang sedang naik daun, J.D. Shelburne, menebarkan keceriaan yang akrab dengan semua orang dengan merilis cover Natal Run Run Rudolph yang versi aslinya dibawakan oleh Chuck Berry. Ini dia selengkapnya.
Penyanyi dan penulis lagu country yang sekarang naik daun, J.D. Shelburne membangkitkan semangat Natal dengan menyanyikan lagu Run Run Rudolph yang secara eksklusif ditayangkan perdana oleh jaringan Taste of Country pada tanggal 3 Desember lalu. Selain merilis Run Run Rudolph, J.D. Shelburne baru-baru ini mendapat penghormatan untuk pamerannya sendiri di Kentucky Music Hall of Fame. Pameran itu digagas untuk menampilkan artis-artis yang telah memberikan pengaruh yang langgeng dalam industri musik. Di situs resminya, pengunjung akan menemukan lebih banyak informasi tentang masing-masing seniman dan kapan pameran itu akan dibuka untuk publik di museum. Semua kegiatan mulai dari upacara pembukaan hingga penutupan dilakukan dengan mengikuti pedoman jarak sosial yang ketat. Shelburne mengungkapkan rasa terima kasih dan cintanya kepada negara bagian Kentucky yang membesarkannya. Sebagai bagian dari pembukaan pamerannya di Kentucky Country Music Hall of Fame, Shelburne menerima penghargaan resmi dari Gubernur Kentucky Andy Beshear atas prestasinya dalam musik country. Artis musik country yang kini menetap di Nashville, Tennessee itu dibesarkan di sebuah lahan pertanian tembakau di Taylorsville, Kentucky, tidak jauh dari Louisville. Ketika J.D. Shelburne berusia 19 tahun, secara tidak sengaja dia menemukan gitar setelah kematian neneknya. Dia dengan cepat belajar bagaimana memainkannya dan mulai menulis dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Kini, anak desa dari daerah pertanian Kentucky itu telah meraih prestasi secara global. Video terbaru J.D. Shelburne untuk karyanya, Church Pew Bars 2, baru-baru ini mencapai posisi nomor 1 pada acara Country Countdown jaringan televisi Country Music Television atau CMT. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono di VOA This Morning.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dalam berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Good morning, apa kabar? Jumpa lagi dalam VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Akhirnya hari yang diantisipasi banyak orang tiba juga ya, Van, yaitu hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 nih.
Yes, di tengah berbagai kontroversi, kritikan banyak pihak, pemerintah ini tetap berkeras untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi hari ini ya Dan. Nah, yang bisa dilakukan sekarang untuk mencegah terjadinya klaster penularan virus corona baru di TPS, ya dengan memastikan semua protokol kesehatan diikuti ya selama ke TPS nanti.
Betul, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer juga, biar bisa selalu bersihin tangan di sana ya. Usahain jangan pegang ini itulah yang nggak perlu dipegang. Dan jaga jarak juga ya sama pemilih lain dan para panitia di TPS.
Jangan ragu juga buat menegur orang yang cuek dan gak ngikutin protokol kesehatan ya. Asal negurnya jangan langsung pakai urat, ditegur baik-baik aja dulu ya.
Betul, dan habis nyoblos, kalau memang bukan panitia pemilihan ataupun saksi pemilu, langsung pulang aja ya. Jangan nongkrong, ngerumpi rame-rame dulu, foto dempet-dempetan gitu ya. Jangan sampai kita juga jadi penyebab terciptanya klaster-klaster corona baru nih.
Yes, dan terakhir, semoga lancar dan sehat ya. Kalau ala Star Wars, may the force be with you.
Kalau ada The Hunger Games, may the odds be ever in your favor ya. Intinya semoga sukses nih pilkada serentak kali ini. Dan kita semua dapat pemimpin daerah yang amanah dan gak korup dan suka amnesia ya.
Amin. Nah, sambil menemani Anda siap-siap ke TPS, pagi ini VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara.
Di antaranya laporan tentang bagaimana pandemi virus corona mengimbas industri perhotelan di Amerika dan Indonesia.
Selain itu, nantikan juga wawancara saya dengan aktris Marisa Anita tentang kesuksesan film Perempuan Tanah Jahanam yang dibintanginya dan juga soal relevansi Hollywood di tengah industri film yang semakin dimudahkan dengan platform video streaming yang menjamur saat ini.
Simak selengkapnya di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It. Tapi sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Militer Amerika pada Selasa membantah laporan baru dan menilainya sepihak. Laporan itu menyebutkan bahwa korban sipil akibat serangan udara Amerika dan koalisi di Afghanistan melonjak ke tingkat tertinggi. Laporan itu dirilis Senin oleh proyek The Cost of War pada Brown University. Kenaikan jumlah korban itu dikaitkan dengan keputusan pada tahun 2017 oleh pemerintahan Donald Trump untuk melonggarkan aturan keterlibatan dalam serangan udara terhadap Taliban. Lembaga itu mengklaim jumlah warga sipil Afghanistan yang tewas dalam serangan-serangan itu naik 330%. Kami tidak setuju pada analis sepihak dalam laporan baru The Cost of War. Laporan itu mengandalkan data yang disengketakan dan mengabaikan korban sipil akibat serangan Taliban dan ISIS, kata juru bicara militer Amerika, Kolonel Sonny Leggett. Leggett menarik perhatian pada laporan triwulan terbaru PBB yang mengakui korban sipil Afghanistan akibat serangan udara Amerika semuanya tewas sejak 29 Februari, tanggal ketika Amerika mencapai perjanjian penarikan pasukan dengan Taliban. Laporan yang sama mengaitkan lebih dari 3.400 korban sipil dengan elemen anti-pemerintah, termasuk ISIS dan Taliban, katanya. Proyek Cost of War mengatakan peningkatan serangan udara Amerika tampaknya diarahkan pada peningkatan tekanan terhadap Taliban untuk merundingkan perdamaian. Pada 2019 saja, serangan udara menewaskan 700 warga sipil, lebih banyak dibandingkan pada tahun-tahun lainnya sejak perang dimulai pada 2001 dan 2002, kata laporan itu. Namun, Amerika mengurangi jumlah serangan udara setelah menandatangani kesepakatan dengan Taliban dan mulai menarik pasukan dari Afghanistan untuk menghentikan apa yang disebut perang terlama Amerika. Federasi Internasional Produsen dan Asosiasi Farmasi IFPMA mengatakan tantangan produksi massal vaksin baru COVID-19 adalah akan adanya hambatan dalam distribusi global. Berbicara pada konferensi IFPMA pada hari ketika Inggris meluncurkan program vaksinasi COVID pertama di dunia, Dirjen IFPMA Thomas Quinney menggunakan contoh vaksinasi polio. Dengan 450 juta dosis, jumlah terbesar yang pernah diproduksi, vaksin polio menggarisbawahi kesulitan yang menghadang dalam distribusi.
Here we talk about not tripling the polio vaccination. We talk about tripling the vaccine's output on a global level, billions, more than 10 billions of doses, hopefully.
Winnie mengatakan, kita tidak bicara tentang melipat-tigakan vaksinasi polio. Kita berbicara tentang melipat-tigakan pengadaan vaksin pada tingkat global. Sementara itu, Severin Swan, CEO perusahaan farmasi Roche, memperingatkan bahwa vaksin kemungkinan besar baru akan tersedia secara luas pada tahun depan. Dan pengujian, seperti dengan alat diagnostik yang sedang dikerjakan perusahaannya yang berbasis di Swiss, bisa menjadi alat lain dalam memerangi pandemi tersebut. Inggris hari Selasa menjadi negara barat pertama yang memulai program vaksinasi massal setelah regulator mengizinkan penggunaan vaksin yang dikembangkan produsen obat Amerika Pfizer dan BioNTech dari Jerman. Otoritas Amerika dan Uni Eropa mungkin akan menyetujui vaksin itu dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah Ethiopia mengatakan pasukannya hari Minggu menembak staf PBB di wilayah Tigray yang sedang konflik karena staf itu menerobos dua pos pemeriksaan. Kepada wartawan di Addis Ababa hari Selasa, pejabat senior pemerintah Redwan Hussein mengatakan insiden terjadi ketika tim PBB mencoba sampai ke Camp Shimelba untuk pengungsi Eritrea. Ia mengatakan pasukan keamanan melepas tembakan ketika staf PBB mencoba melewati pos pemeriksaan ketiga. Hussein juga mengatakan staf-staf itu ditangkap tetapi kemudian dibebaskan. Juru bicara PBB di Nairobi belum menanggapi permintaan komentar.
VOA This Morning, industri perhotelan termasuk yang paling parah terimbas pandemi. Setiap jam di Amerika, 400 lapangan kerja lenyap dalam industri perhotelan. Sejumlah hotel berhenti beroperasi, sementara sebagian lainnya baru akan segera menutup operasi mereka. Tantangan yang sama terjadi di Indonesia. Namun, satu operator kecil perhotelan malah mengatakan bisnisnya berkembang pesat. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Akhir tahun adalah musim panen bagi bisnis penginapan. Namun, pandemi virus corona malah memaksa semakin banyak hotel mem-PHK karyawan, bahkan menutup bisnis. Sejak Maret, Arsyad Mahyudin termasuk 85% karyawan yang dirumahkan oleh St. Regis, Washington, D.C. Hotel mewah bersejarah yang mulai beroperasi sejak 1926. Ia berharap akhir tahun ini hotel-hotel di Washington, D.C. bisa kembali beroperasi karena
inaugurasi untuk presiden ini kan orang-orang pada datang. Hotel-hotel bikin uang, bisnis booming. Hotel bisa bikin duit untuk menutupi expenses bisnis mereka.
Harapan Arsyad mungkin tidak akan tercapai. Hasil survei baru-baru ini terhadap 1.200 anggota American Hotel and Lodging Association, AHLA, atau Asosiasi Hotel dan Penginapan Amerika menunjukkan 71% hotel tidak akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Bahkan dalam situsnya dikatakan banyak hotel mungkin tidak bisa menginjak tahun 2021 kalau pemerintah tidak membantu. Semua jenis hotel terimbas, mulai dari hotel budget sampai hotel bintang 5. Andriano Sumarno adalah direktur keuangan pada hotel di bawah bendera Hyatt. Lebih dari 90% karyawan dirumahkan dan Andriano dipertahankan tetapi gajinya dikurangi. Hotel yang baru dibuka pada Januari 2020 itu tutup pada Maret tetapi beroperasi lagi sejak Agustus walaupun menanggung kerugian. Untuk beroperasi baik, menurut Andriano yang berkecimpung dalam perhotelan sejak 2003, kapasitas hotel harus terisi 35%.
Akhir-akhir ini kapasitas hotel kami itu di dalam hitungan belasan sampai sekarang. Dia harus legowo lah menerima kerugian lah sekarang ini.
Diki Sumarsono dari firma konsultasi dan manajemen hotel dan resor Azana menyarankan agar jangan sampai menutup hotel.
Karena kalau hotel tutup, waduh itu nanti algoritmanya mati gitu loh, naikinnya lagi susah.
Yang umum dilakukan pemilik hotel dan penginapan, baik di Indonesia maupun di Amerika, adalah menurunkan tarif sewa dan meningkatkan pelayanan. Kiat lain, memacu mesin pertumbuhan, dilakukan manajemen Azana sampai akhirnya kapasitas hotel mereka kini di atas 50%. Di Indonesia, 2.000 dari lebih 29.000 hotel tutup. Sementara banyak hotel kesulitan, Diki dari Azana, yang bergerak dalam beragam hotel dari kelas melati sampai berbintang dan resor, malah bahagia karena setiap minggu dia justru siap meluncurkan satu hotel baru.
Karena survive, kita bisa growing dan sekarang kita sudah masuk kepada fase berikut, rebound bisnis hotel di tahun 2021.
Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyerukan kepada negara-negara di dunia agar meningkatkan perang melawan malaria dengan mengatakan pandemi virus corona mengancam akan membalikkan pencapaian penting yang dibuat dalam upaya mengendalikan penyakit mematikan itu. Kita simak laporan tim VOA dari Jenewa berikut ini.
Laporan malaria dunia tahun ini merayakan kemajuan luar biasa dalam pengendalian malaria dalam 20 tahun sejak para pemimpin Afrika pada pertemuan puncak di Abuja mengadopsi sebuah deklarasi dan berjanji untuk bekerja keras menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Sejak tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 1,5 miliar kasus malaria dan 7,6 juta kematian telah dicegah secara global. Berbagai pencapaian terbesar diraih di Sub-Sahara Afrika yang menanggung beban paling berat dari penyakit mematikan itu yang disebarkan oleh nyamuk. Selain itu, Direktur Program Malaria Global WHO, Pedro Alonso, mengatakan 21 negara telah memberantas malaria selama dua dekade terakhir. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan 10 negara telah secara resmi disertifikasi bebas malaria oleh WHO.
Itu berarti bahwa lebih dari separuh dari seluruh negara endemik malaria di dunia berada dalam jangkauan untuk memberantas penyakit itu. Pada awal abad ini, di tiga negara terdapat kurang dari 10 kasus per tahun. Sekarang kami ada 24 negara yang secara harfiah sebenarnya tinggal satu langkah lagi bebas malaria.
Munculnya pandemi virus corona kini menjadi tantangan tambahan bagi respons terhadap malaria. Direktur Regional WHO untuk Afrika, Marsidiso Muti, mengatakan kemajuan yang dicapai di Afrika selama bertahun-tahun dalam upaya melawan kemiskinan dan risiko penyakit telah digagalkan oleh virus yang menyebabkan COVID-19 itu.
Already malaria causes a 1.3% loss.
Sejauh ini malaria sudah menyebabkan kerugian 1.3% dalam pertumbuhan tahunan ekonomi di Afrika. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 diproyeksikan akan mendorong kawasan Sub-Sahara Afrika ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Situasi yang sangat menantang ini membutuhkan komitmen baru untuk mempertahankan dan mempercepat pencapaian yang telah dicapai dalam perang melawan malaria.
Muti mencatat malaria terus membunuh lebih banyak orang daripada penyakit-penyakit seperti COVID-19 dan Ebola. Pada tahun 2019, WHO melaporkan penghitungan global kasus malaria adalah 229 juta, termasuk lebih dari 400 ribu kematian. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat kunjungan Sinterklas pada musim libur Natal kali ini tidak akan dilakukan secara langsung, sebagaimana yang ada dalam tradisi, melainkan secara digital. Nah, kunjungan virtual ini ditawarkan sebagai cara yang lebih aman bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan Sinterklas. Berikut laporannya.
Tahun ini tidak hanya pertemuan, rapat, diskusi, atau pernikahan yang dilakukan lewat Zoom atau berbagai piranti komunikasi virtual lainnya, tapi juga kunjungan virtual Sinterklas. CEO dan salah seorang pendiri Jingle Ring, Walt Gear, mengatakan,
"You get to do it from the safety, the comfort of your home. It's personalized.
Kita dapat melakukannya dari suasana nyaman di rumah, dari tempat yang aman. Ini pribadi."
Walt Gear dan Sarah Blackman adalah salah seorang pendiri Jingle Ring, platform online yang mengajak keluarga bertemu Sinterklas secara virtual. Blackman mengatakan ini bukan sekedar panggilan Zoom atau Skype bersama Saint Nick.
There's pre-session entertainment where you get to meet some of Santa's family characters and
ada hiburan sebelum acara di mana kita bisa bertemu dengan sejumlah anggota keluarga Santa, karakter-karakter lain dan hitungan mundur secara animasi yang membangun kegembiraan.
Layanan Jingle Ring ini dapat diperoleh dengan membayar $25 untuk sesi live video yang mencakup foto dan rekaman, dan akan naik menjadi $50 pada hari-hari sibuk seperti hari Natal. Para pengguna dapat memilih beragam karakter Sinterklas dan juga istrinya atau dikenal sebagai Ibu Santa dari latar belakang budaya, keyakinan hingga bahasa berbeda.
Maybe they need American Sign Language or ASL. In order for someone in the family to enjoy Claus.
Mungkin ada yang membutuhkan bahasa isyarat atau sign language untuk menikmati kehadiran Santa Claus, atau ada keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus.
Pendiri Jingle Ring mengatakan pengalaman pribadi memberi lebih banyak manfaat pada kunjungan virtual dibanding kunjungan tradisional.
Now Santa magically knows the children's names, how old they are, what they want for Christmas.
Santa secara ajaib mengetahui nama anak-anak, usia mereka, hadiah apa yang diinginkan untuk Natal dan lainnya. Mungkin salah seorang orang tua bisa memberi petunjuk secara virtual dan mengatakan, "Hai, kami tidak keberatan memastikan bahwa anak-anak tahu. Kami menghargai mereka karena telah menyelesaikan pekerjaan rumah minggu ini."
Di Sinclair yang menyebut dirinya sebagai real Black Santa, sebenarnya lebih suka mengunjungi anak-anak secara langsung. Namun ia mengakui ada beberapa keuntungan dengan melakukan hal ini secara virtual.
I get to sit in my home studio. I get to relax.
Saya bisa duduk di studio saya di rumah, relax dan dengan berbagai latar belakang virtual yang bisa saya pilih. Maka kunjungan Santa Claus secara virtual tidak mengubah antusiasme dan hal-hal menyenangkan bagi anak-anak.
Tengah pandemi ini masih ada saat-saat penuh keajaiban dan kegembiraan saat libur Natal, terutama ketika kita dapat bertemu Sinterklas dengan hanya satu klik saja. Saya Thomas River, VOA Washington.
Santa Claus is coming to town.
In case you missed it.
In case you missed it, film karya Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam atau sering disingkat PTJ, mencatatkan sejumlah pencapaian beberapa waktu belakangan. Selain mencetak rekor sebagai film dengan nominasi terbanyak, 17 nominasi, sepanjang gelaran Festival Film Indonesia, di mana mereka memenangkan 6 di antaranya termasuk film terbaik FFI 2020, PTJ juga diajukan ke ajang Academy Awards 2021 alias Oscar. Nah, salah satu pemainnya, Marisa Anita, nominator aktris pendukung terbaik FFI 2020, berbagi nih dengan VOA tentang pencapaian tersebut dan apa kira-kira maknanya untuk para sineas tanah air. Ia juga menyinggung soal relevansi Hollywood di tengah era layanan streaming film yang mempermudah distribusi film di seluruh dunia. Berikut obrolannya.
Mbak Marisa, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng VOA.
Dengan senang hati, Rifan Dwi Astono.
Udah lama banget kita gak ketemu ya. Kayaknya terakhir kita ketemu 2 tahunan lalu ya gak sih?
Setelah kamu melanglang buana, terus kamu balik lagi, terus kamu melanglang buana.
Melanglang buana lagi, that's right. Jadi melanglang buana temanya adalah untuk aku. Tapi untuk kamu juga tahun ini kayaknya walaupun kita semua lagi dalam situasi yang tidak enak, di dalam situasi krisis kesehatan masyarakat, ekonomi juga, pandemi, but you still manage to have a really great feat in terms of movies. So, congratulations first of all for your nomination. Selamat untuk nominasi kamu di FFI untuk aktris pendukung terbaik.
Oh, yes, thank you.
Dan film kamu juga berhasil menggondol rekor baru di FFI sebagai film dengan nominasi terbanyak sepanjang pagelarannya.
Yes, we're very grateful for that.
Yes, dan Perempuan Tanah Jahanam juga dipilih oleh komite seleksi Oscars untuk bertanding di ajang Academy Awards ya, Mbak.
Yes, indeed. Ya, kita mah daftar-daftar aja, nanti kita lihat apa yang akan terjadi.
Semoga ya, karena kita udah 3 dekade selalu kirim film, walaupun bolong-bolong sih ada beberapa tahunnya, tapi kayaknya kita belum pernah bisa merasakan perasaan, wah kita, film kita ada di panggung Oscars pada akhirnya. Semoga tahun ini itu bisa, tahun depan deh ya, bukan tahun ini, bisa jebol. Tapi yeah, sebetulnya, buat kamu, apa nih Mbak? Artinya Perempuan Tanah Jahanam, cerita dari Indonesia ini bisa mendapatkan sebanyak ini accolades di mana-mana. Dan khususnya untuk Oscar ini, karena ini kan kayaknya dari Indonesia film horor pertama yang dikirim, dan pada dasarnya di Oscar sendiri kayaknya film horor itu jarang diapresiasi lah, walaupun ada beberapa yang sukses juga. What do you think about it?
Iya, kalau misalnya apa Oscar itu kalau aku ngeliat dari apa kacamata seorang aktor ya, emang aku bukan pengamat-pengamat banget film, tapi kalau Oscar itu biasanya film-film yang apa ngepop gitu belum tentu bisa masuk gitu. Beda sama César yang di Prancis. Film romantic comedy juga tiba-tiba bisa aktornya dapat ini, dapat apa bisa dapat piala gitu. So kalau misalnya terkait dengan Perempuan Tanah Jahanam dapat 17 nominasi, aku pribadi ya, nggak tahu Joko, nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau aku pribadi ya nggak pernah ada ekspektasi apa-apa sebagai seorang aktor ya. Karena setiap kali aku masuk sebuah project film, yang aku pikirin sebetulnya benar-benar cuma dua, ceritanya kayak gimana dan direkturnya siapa. Gitu. Dan direkturnya itu kuat nggak visinya di ceritanya, direkturnya itu ngerti nggak ceritanya apa, ngerti nggak cara ngedirectnya. Dan ceritanya ini oke nggak? Apakah dari secara dialog atau dari secara isu gitu? So ketika kita dapat apa informasi bahwa wow udah 17 nominasi, wow ternyata memecahkan rekor FFI, ya aku benar-benar cuma bisa oh wow great congratulations everyone bersyukur nah itu aja.
Kalau misalnya memandang Cannes Indonesia kali ini, kayak yang kita tadi udah sempat bahas di awal, bahwa kita udah tahun demi tahun selalu kirim film untuk dipertarungkan, dalam tanda kutip, untuk bisa masuk kategori Best Foreign Feature Film. Kali ini Best International Feature Film ya, nama kategorinya diganti. Seperti apa nih menurut kamu kira-kira Cannes kita tahun ini? Kali ini?
Honestly, I don't know. Tapi kalau misalnya aku boleh meraba-raba sendiri, ini sebuah asumsi ya, yang bisa saja salah gitu. Aku cuma melihat aja trennya. Misalnya kayak tahun lalu gitu kan, yang menang itu Parasite. Dari yes, South Korea, ya kan? Dan memang direkturnya itu udah langganan festival juga gitu. Yang kedua adalah, he came from South Korea. South Korea is big now, you know, secara ekspor ininya, ekspor seninya juga gede banget gitu. Tidak hanya di film atau di TV series, tapi juga di musik.
Yeah.
BTS bisa masuk pasar Amerika gitu kan, dan fansnya gila banget. Nah itu juga menurutku Amerika juga melihat itu gitu. Jadi ada dari kekuatan sebuah negara. Dari sisi apa ya, ekspor kulturalnya, cultural export. Ya, ketika Parasite masuk, ya memang satu, ceritanya bagus. Dua, direkturnya emang very skillful. Tiga, ya they're from South Korea. Yang memang orang sekarang melirik. Gitu.
Yeah.
Kalau kita kan bandingin aja antara Indonesia dan South Korea ya. South Korea itu kan investasinya terhadap cultural exportnya itu kan udah puluhan tahun. Dimana pemerintahnya betul-betul invest gitu. Bahwa okay, you know, we're gonna invest in the creative products of Korea. Jadi ya akhirnya sekarang kita tinggal ngeliat hasilnya aja gitu. Kerja kerasnya Korea dan investmentnya Korea itu, dan keseriusan Korea, pemerintah Korea, South Korea ya, dalam this field. Ya kalau Indonesia, ya kita kan setiap tahun, yes, dari dulu sampai sekarang masih struggling gitu. Aku sering dengar dari teman-teman film bahwa mereka merasa belum mendapatkan dukungan yang diharapkan. Dan kalau misalnya dilihat dari skill, ya kamu bandingin aja, Rifan, sekolah filmnya Korea sama sekolah filmnya sini, banyakkan sekolah film Korea. Mm-hmm. Karena mereka emang serius, kan. Jadi otomatis SDM-SDM mereka juga banyak yang skill. So, makanya produk-produknya bisa begitu bagusnya, gitu. Ada juga mungkin produk-produk yang nggak begitu bagus, tapi we all know, the world know, South Korea, the boy bands, the film, the TV series, they're making it.
Yeah.
So, ya kalau misalnya Indonesia juga punya investment yang sama dan keseriusan yang sama untuk investing, menciptakan SDM-SDM yang skilled dari semua ini ya, semua department gitu.
Yeah.
Directing, acting, editing, lighting, sound, pokoknya terus marketing semuanya. Wah, ya bolehlah kita bermimpi kalau misalnya memang apa kita punya banyak SDM seperti itu, ya one day we will be, kita akan dilihat gitu, kita akan dilirik.
I see. So far yang kamu lihat sebetulnya kita ada di tahap mana nih, Mbak Mar? Katakanlah dalam kurva 0 sampai 100%, kita udah ada di angka berapa nih?
I actually don't know. Karena ya maksudnya aku tidak punya data, tapi yang jelas yang aku hanya bisa harapkan adalah ya lebih banyaklah sekolah-sekolah filmmaking gitu.
Yeah.
Lebih banyaklah kalau misalnya okay, bikin sekolah kan lama, Mar. Ya udah, bikinlah workshop-workshop gitu yang bisa mempercepat upskilling ini gitu.
Yeah.
Ya apakah itu sekarang kan banyak OTT nih di seluruh dunia ya kan? Banyak streaming service,
yes,
gitu, macam-macam lah merek-mereknya itu. Nah, apakah mungkin streaming services ini yang memang mau berkolaborasi dengan filmmakers dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, apakah mereka mau memberikan kayak semacam fasilitas training, you know, for filmmakers, atau like kayak sekolah atau tempat les kecil-kecilan lah, tapi dari mereka gitu. Yang standarnya memang ya udah internasional, let's talk about, misalnya ada Disney kan, ada Netflix, ada apalagi tuh. Banyaklah pokoknya yang dari luar.
Mm-hmm.
So, gimana kalau misalnya untuk sementara ya kita bisa tukar skill melalui program-program kayak gitu. Gitu.
Yes, setuju-setuju. Nah, tapi ngomongin soal on-demand service ini juga nih, soal streaming platforms ini. Sebetulnya kalau menurut kamu nih, Mbak, apakah untuk sebuah film asing yang disebut oleh Hollywood asing ini, Hollywood itu masih relevan untuk mereka bisa tetap sukses di kancah internasional? Karena kan kita setiap ngomongin film yang bisa dikatakan wah berhasil, itu pasti kita langsung berkiblat ke Hollywood. So far dengan adanya bantuan yang mengakselerasi pendistribusian film dan juga konten-konten video ini yang streaming services ini, apakah Hollywood masih relevan menurutmu?
Sebetulnya kiblat itu kan banyak ya, nggak selalu Hollywood gitu. Perancis kan punya sejarah yang panjang dalam filmmaking. New Wave cinema itu kan munculnya di Perancis. Terus Jepang juga bagus-bagus gitu, kayak Koreeda bikin film, atau Thailand juga bagus-bagus. Jadi sebetulnya dan apa struktur bercerita, misalnya kamu nonton film Hollywood dan film Perancis itu kan pasti terasa ya. Kalau nonton film Perancis itu kayak kita jadi lalet, udah gitu kita kayak nonton kehidupan tuh gitu. Kadang-kadang apa openingnya gimana, di akhirnya juga kayak ngawang gitu kalau Perancis. Bener-bener kayak kita mengamati hidup seseorang selama 2 jam. Kalau Hollywood kan ada tuh strukturnya ya. Kayak istilahnya openingnya, udah gitu, oh ada inciting incident. Udah gitu, inciting incident ini membuat orang melakukan ini, dan apa, go into his or her journey, and then ada endingnya, happy ending, gitu rata-rata. So for me, sebetulnya untuk sekarang, apalagi dunia kan semakin tidak ada batasnya ya, semakin borderless gitu,
yes,
apalagi dengan adanya internet dan sebagainya. Kita, kalau aku sebagai aktor dan sebagai penikmat film, aku nggak ada kiblat. Semuanya tak makan.
Mm.
semuanya. Dari film Hollywood, I enjoy Hollywood films. Film Korea juga, oh I enjoy film Korea. Film Perancis, yes. And then film other Eastern European countries, yes. Or apa Western European countries, dari Scandinavian countries, yes. Gitu. Jadi semuanya ya bagus dan bisa dijadikan kiblat. Gitu. Kalau aku ya. Mm-hmm. Because as long as the story is good, the acting is good, the directing is good, I think you're pretty safe. Well, that's my standard.
Well, good luck with all your movies and your future endeavors, Mbak Mar. Terima kasih banyak untuk ngobrol sama VOA.
Sama-sama, aku senang.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Wiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.